Bir Player Ada Atlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 6 Mart'ı, Hepdenin çarşamba günü. Şuunki programamızda uloglary ady içirmek kymmatlady, sebäbi düşündürilmedi. Köp hojalyk gyzlaryna berilýän pul sowgudyny dükan bergilerine berýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana saparyna gabat Helge Smidiň adyna ýüzlenme çap etdi. 4 martda çap bolan ýüzlenmede Smidi Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri we aktivistleri ýygyrlamagyny dowam etdirýändigine üns bermäge, şeýlede Türkmenistanda adam hukuklary babatynda bar bolan meselelerde möhüm özgeriş bolmasa Onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüne bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmiýetleriniň häkimete garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýygyrlamagyny we gorkutmagyny dowam etdirýändigi. Munun hem yurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Ýüzlenme dünýäniň durly döwletlerinden bolan adam hukuklary boýunça guramalara wekilçiligi diýen 20-den hem aşy adam gol goýdy. Helge Smit Türkmenistana 4-6 mart aralygynda tapar edýär. Onun ýokary derejeli türkmen resmiýetleri Sultanda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç gullukları 5 martda irden Russiýanyň ýurdun günortasyndaky Odessa regionuna atan 22 dronunyň 18-ni ýok etdi. Bu barada harbylar mälim etdi. Maglumatda hüjümde Gara deňziň kenarındaky şäheriň raýat we sanagat hewitleriniň nysany alnandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunlyk ministrligi Ukraina bilen sergetde ýerleşýän Belgorod şäheriniň üstünde Ukrainanyň 3 dronunyň urlandygyny habar berdi. Kiýew Russiýanyň bu öňe sürmesi boýunça entek beýanat bermedi. 4 martda Gazagystanyň iň ýeri şäheri Almatyda 5 wal derejesinde ýer titredi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar ýer tarsgynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Ýer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi. Şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we universitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garaşyp bilmekleri üçin 384 hewitde ýürüýte ýerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta günwatarındaky Sistan Buludistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde ýer titremi boldy. Bu barada 5 martda irden Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary esasynda paraqçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, şeýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2 martda Türkiýede geçen Antalya diplomatik forumynyň çägiňde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda iki tarapyň hem birik-biriginiň territorial bütünligini we öz ygtyýarlylygyny ikrar etmegi göz öňünde tutulmalydygyny hem bellidi. Ol Yerevanyň Ankara bilen gatnaşyklaryny dolu kadalaşdyrmagy, Sultanda tirhetleriň açylmagyny we diplomatik ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunyk ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günäl tapylypdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hökümüniň 3 martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günäl tapylyp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň suw diňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen